Кысаат 7 ОВОДО Азаттык радиосу. Саламат угарман, Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 9 январь, күнгө ишемби. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Алмазбек Атамбаевке байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өттү.
Мектеп курулган Жангонушта. Ал боюнча Алмазбек Атамбаев бир эле кагазга макулмун деген кол коюп берген. Бул өкмөттүн чечкен маселеси болчу.
Кыргыз өкмөтү жетим тоо кени боюнча чулуу жагдайларда актанды.
Бүт жетим тоонун акцияларын, анын долларларын умтордукундай сырт дагы инвесторлордун ишине Кытайга сатууну көздөп жатышты.
Трамп Капитолийге чабуул жасалганын айыптады жана бийликти тынч өткөрүп берүүгө убада кылды.
I'd like to begin by addressing the heinous attack.
Бардык эле америкалыктардай эле. Менин дагы зордук-зомбулук, мыйзамсыздык жана башаламандыкка ачуум келди.
Нарында карышкыр күчөп, айлапага чейин түшө баштады.
Койлорду чыгарып койгом, чыгарып эле үйгө өрүп кайра чайып чыксам, койлор чатырап калды. Анан жанына бара калсам эле үч таскы койлорду жарып атты.
Бул берүүбүздө коронавирус пандемиясынан улам козголгон маселелерге кеңири токтолобуз. Биз жана дин түрмөгүндө Адеп Ашатты диний уюмунун баары үй бүлөдөн башталат деген долбоору тууралуу сөз болот.
Үй бүлөдөгү милдеттерде аял да эрки дагы бирдей эле укукка ээ. Мээримдүүлүк дагы эркекке караганда боорукерээк дагы болгондуктан аял кишиге өзгөчө маани берилет.
Ушул жана башка баяндарга бир аздан кийин өтөбүз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров 8 январда Азаттык радиосун коргоп Бишкектин көчөлөрүндө акция өткөрдү. Ал Киев токтогул чүй көчөлөрүндө Айчүрөк соода борборунун жанында азаттыкты жактаган жазуулары бар плакаттарды көтөрүп алып жарандарга кайрылды. Токтон Асыров кийинки убакта азаттыктын дарегине доома тартылган сын айтылып, айрым маалымат каражаттарында атайын каралоо жүрүп жатканына кабатыр экенин билдирди. Ал азаттыктын акыйкатты көрсөткөн макала баяндары аткаминерлерге жакпай жатканын, каралоонун артында бийликчил күчтөр турганын айтууда. Соңку 2-3 айдан бери социалдык түйүндөрдүн айрым тайпаларында Азаттык радиосун элге каршы маанайда көрсөткөн билдирүүлөр жазылып жатат. Жалал Абадта жана Баткенде азаттыкка каршы 2-3 киши катышкан пикет дагы болгон. Январь айынын башында Элтер мамлекеттик телерадио берүү корпорациясы Азаттык радиосунун телепрограммаларын көрсөтүү боюнча келишимди мөөнөтүнөн мурда бир тараптуу токтотту. Муну укук коргоочулар, жарандык активисттер жана медиа уюмдар сөз эркиндигин кысуу катары баалашкан. Иранда украиналык учак атып түшүрүлгөнүнө бир жыл болду. Былтыр 8 январда Тегерандагы аэропорттон абага көтөрүлгөн украиналык учак көп өтпөй жерге кулап түшүп, ичиндеги 176 адамдын бири дагы аман калган эмес. Бир нече күндөн кийин Иран Киевке жол тарткан учакты кокусунан атып түшүрүп алганын мойнуна алган. Кырсыктын бир жылдыгына карата эл аралык Human Rights Watch уюму билдирүү таратып, расмий Тегеран буга чейин кырсыкты таза жана ишенимдүү иликтегендин ордуна каза болгондордун үй бүлөлөрүн коркутуп куугунтукка алганын жазды. Ошондой эле уюмдун маалыматына караганда кырсыктан кийинки тыч митингдерге катышкан 20 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 2 белгилүү активист 4 жана 5 жылга эркинен ажыратылган. Иран бийлигинин расмий өкүлдөрү бул дооматтарды четке кагышты. Тегерандын аскер прокурору Голам Аббас Торки эксперттер окуянын себептерин иликтеп бүтүшкөнүн жана кырсык адамдын катасынан улам болгонун 7 январда билдирди. Бул боюнча бир нече адамга карата кылмыш иши козголуп, сот ушул айдын соңунда башталары кабарланган, бирок алар кимдер экени айтылган жок. Бишкектин жылуулук электр борборун газга өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артём Новиков билдирди. Ал 8 январда экологтор менен жолугуп, Бишкекти ыштан арылтуунун жолдорун талкуулады. Новиков борбор шаарда абаны булгап жаткан себептердин бири Бишкектин жылуулук электр борборунда жагылган көмүр экенин айтып, аны газга өткөрүү боюнча эксперттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Дүйнөнүн чоң шаарларындагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар Бишкекте абанын булганышы акыркы жылдары кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө. Экологтор, активисттер, дарыгерлер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырып жатышат. Алар башкалада абанын булганышы өтө кооптуу чекке жеткендиктен элдин саламаттыгы коркунучка кабылганын, бийлик буга чара көрүшү керек экенин айтып жатышат. World Air Quality уюму жарандарга көчөдө тынымсыз беткап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө, кеңселерде терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылды. Швейцарияның административдік соты Алматының экс-мэри, Қазақстанның мұрдағы энергетика министрі Виктор Храпунов менен анын аялы Лейла Храпуноваға баш қалқа беруі чечімін қабыл алды. Бозғында жүрген қазақстандық мұрдағы банкир, оппозициялық саясатшы Мұхтар Әблязовтың құдасы Храпунов 2007 жылдан бері үй бөлесі менен Швейцарияда жашайды. Үш жыл мұрда Алматы соты Виктор Храпунов менен анын аялы Лейланы пара алған, ақша қымырған және ұйышқан қылмыштуу топторду жетектеген деген кинелер менен айыптап 17 жана 14 жылға эркинен ажыраткан. Храпуновтор айыптоолордун бардыгын четке кагып, анын саясий мүдөөсү бар экенин айтып келишет. 7 январда Казакстан, Өзбекстан жана АКШ Борбор Азия инвестициялык өнөктөштүгү түзүлөөрүн жарыялашты. Демилге Борбор Азия чөлкөмүндө жеке сектордун өсүшүнө жана экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзгөн долбоорлорду колдойт. 5 жыл ичинде Казакстан, Өзбекстан жана АКШ тарабынан 500 миллион долларлык инвестиция тартылмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча финансы корпорациясынын башкы директору Адам Бойлер билдирди. Борбор Азия инвестициялык өнүктөштүгү C5+1 платформасы аркылуу иштейт жана Борбор Азиянын атап айтканда Казакстан менен Өзбекстандын экономикалык өнүгүүсүнө салым кошот. Ошондой эле чөлкөмдөгү коронавирус пандемиясынын экономикалык эсепеттерин жоюуга көмөктөшөт. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Курманжан датка тасмасын мактады. Ал Эгемен Казакстан деген басылмада жарык көргөн макаласында мамлекеттик мекемелерге жана телеканалдарга тарыхый окуяларды чагылдырууга көңүл бурууга чакырды. Кыргызстан көп каражатты сарптабастан жогорку деңгээлдеги фильмдерди жаратса болоорун ачык көрсөттү. Кеп Курманжан датка тасмасы жөнүндө болуп жатат, деди Токаев. Курманжан датка Кыргызстанда мамлекеттин буйрутмасы менен 70 миллион сомго тартылган тасма.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева таныштырды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке байланыштуу дагы бир кылмыш иши сотко өттү. Бишкектин Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна тиешелүү иште Атамбаев кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. Ал арада Өмүрбек Бабанов дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылганы белгилүү болду, бирок Бабанов кайсыл иш боюнча экени айтыла элек. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Учурда номер 47-чи колонияда жаткан Алмазбек Атамбаевдин кылмыш иштерине дагы бир иш кошулгандыгын анын адвокаты Замир Жошов билдирди.
Бул иш боюнча мына жанагы мектеп курулган жан конушта. Ал боюнча Алмазбек Атамбаев бир эле кагазга макулмун деген кол коюп берген да. Бул өкмөттүн чечкен маселеси болчу. Мектеп курабыз депчи. Анан курулганда да грантка курулган. Грант. Кредит эмес, грант. Белеке берген кытайлар акчага.
Сөз болуп жаткан Бишкектин Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушунда коррупция болгон деген негизде Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго да кылмыш иши козголгон. Экөө тең 2018 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Бишкектин Ленин райондук соту 2019 жылы 23 декабрда Кубанычбек Кулматовду 5 миллион сомго айыпка чыгып камактан бошоткон. Ал эми Ибраимов мектептин курулушундагы коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып 15 жылга кесилген. Петровка айылындагы номер 8-чи түзөттүү колониясында жазасын өтөп жаткан Албек Ибраимов 6 октябрга караган түнү тарапкерлери тарабынан бошотулган. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат абактан чыккан саясатчыга 12 октябрга чейин өргү берилгендигин маалымдап, ал бүткөн соң өз эрки менен абакка келбесе чара көрүлөрүн эскерткен. Кийинчерээк Албек Ибраимов өлкөдөн чыгып кеткендиги маалым болгон. Учурдагы эл аралык издөө жарыяланган. Ал эми Атамбаев 2019 жылы Чүйдүн Койташ айылындагы башалмандыкка, коррупцияга жана кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан чыгып кетишине байланыштуу да айыпталган. Ал Батукаевдин бошотулушуна тиешеси бар деп 11 жылга эркинен ажыратылган. Жогорку сот 30 ноябрда кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу ишти кайра кароого Бишкектин 1 май райондук сотуна жөнөткөн. Учурда Койташ окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу сот уланууда. Атамбаевди жактаган КСДП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Атамбаевга байланышкан дагы бир ишти мындайча жоромолдоду.
Саясатчы эң күчтүү бийликке туруштук бере тура алган, каршы тура алган өлкөдө саясий абалга өзүнүн баягы таасир эте алган, өзгөртө алган адам катары Атамбаев да аларга коркунуч жаратат азыркы бийликечи. Ошондуктан алар экс президентти башкыргы чарасын өзгөрттү, же болбосо ушу жана саясий куугунтукту ага карата болгон саясий куугунтукту токтотпой улантып келе жатышат да.
Ал арада мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Бул тууралуу атайын кызмат 7-январда маалымдады. Расмий кабарга ылайык, Бабанов атайын кызмат жүргүзгөн сотко чейинки бир нече териштирүүнүн алкагында фигурант катары өтүдү. УКМКнын билдирүүсүндө белгиленген кылмыш иштеринин иликтөө натыйжалары жөнүндө маалымат туруктуу негизде коомчулукка маалымдалып турат деп жазылган. Бирок кайсыл кылмыш иштери тууралуу сөз болуп жаткандыгын ачык айтылган жок. Өмүрбек Бабановдун тарапташтары ал 9-январда УКМКга суракка барарын расташты. 2020-жылдын октябрь айындагы тополоңдо камактан чыккан Алмазбек Атамбаев 9-октябрда Бишкекте өткөн митингке катышкан. Алмазбек Атамбаев менен Өмүрбек Бабанов катышкан митинг 7 киши жабыркаган жаңжал менен аяктап, милиция кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк Өмүрбек Бабанов Садыр Жапаров менен жолукканын, Жапаровду колдой тургандыгын билдирген. Саясат талдоочу Айданбек Ахматов буларга токтолду.
Өмүрбек Бабанов тагын Садыр Жапаров менен жолугушуп кандайдыр бир саясий сүйлөшүүлөрдөн кийин бир кепилдиктерди алгандай болду да. Атамбаев дагы ошол учурда муну менен дагы кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болуп бир туруп аны жанагы абактан УКМКга которушуп, УКМКдан кайра которушуп, УКМКнын башчысы аны менен ошол абакка барып жолугушуп кандайдыр бир саясий соодалашуулар жүрүп жатканда.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канбек Осмоналиев коррупцияга аралашкан чиновник сөзсүз жоопкерчиликке тартылышы керек деген пикирин айтты.
Кишилер кармалып атпайбы? Бир эле Атамбаев эмес, бир эле Бабанов эмес. Мисалы үчүн кече транспорт министрлигинин стат секретары камалды. Андан бир күн мурун Бишкек эркин зонасынын мурдагы директору камалды. Баягы октябрдын башында элге берген убадаларына туруп негизинен УКМК баш прокуратура анан Финпол өздөрүнүн иштерин ырааттуу түрдө жасап жаткандай туюлуп атат мага азырынча.
10-январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Президенттик кызматка 17 талапкер ат салышууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү жетим тоо кени боюнча маалымат берди. Ага ылайык Нарындагы жайгашкан кенди иштетүү үчүн ачык акционердик коом түзүлөт. Бул көрүнүш карама каршы пикир жаратып, жетим тоонун акциялары чет жакка сатылып кете турганы жөнүндө сөздөр айтыла баштады. Бул тууралуу азыр Айбек Бийбосунов айтып берет.
Жетим тоо темир кенин иштетүү октябрь айындагы элдик толкундолордон кийин өлкө башына келген бийликтин демилгеси. Алар ген казуу жолу менен тышкы карыздан кутулса жана экономиканы көтөрсө болорун айтып келишет. Вице-премьер министр Максат Мамытканов жетим тоо боюнча өкмөттүн планынын четин чыгарып, ачык акционердик коом түзүлө турганын билдирди.
Ачык айкын акционердик коомду түзөбүз. Ошол кенди иштеткенге деген инвесторлор акча булактары бар, ошол ачык болот да. Канча акча келет анын баарын деген азыр эсептемейинче айта албайбыз. Мына биздин деген фондовый биржабыз бар, өзүбүздүкү. Ошо жактан деген акциялар деген сатылат. Сатылганда баасы өсөбү, өспөйбү, аны рынок өзү чечет. Бирок ошентип акчалар инвесторлор тартылат.
Бирок өкмөттүн маалымат жыйынында жетим тоо качан иштетиле турганы, аны иштетүү үчүн канча каражат кетери жана темир кендин кору боюнча так маалымат берилген жок. Максат Мамытканов жетим тоо темир кендинин акциясынын канча пайызы мамлекеттики болоорунда ачыктабады. Ошол эле маалда кендин акциясын чет өлкөнүн жарандары дагы сатып алса болорун билдирди. Жетим тоону иштетүүнү алгачкылардан болуп, азыр өкмөт башчылыктан убактылуу кетип президенттикке талапкер болуп жаткан Садыр Жапаров айтып чыккан. Ал кенди Кыргызстан толугу менен өзү иштете турганын билдирген. Саясатчы Жеңиш Молдокматов эгерде ачык акционердик коом түзүлсө, анда мурдагыдай эле жетим тоонун үлүшү чет өлкөнүн жарандарына сатылып кетет деген ойдо.
Ачык акционердик коом түзүү менен булар бүт жетим тоонун акцияларын, анын долларын кумтордукунда сырттагы инвестор анын ичинде Кытайга сатууну көздөп жатышат. Себеби ачык калтырган акцияларды ким сатып алат? Колунда акчасы жок эл сатып алабы? Бүгүн ачка отурат. Мага акчасы жок же Мамытканов жана аларга окшогон бийликти мыкчып отурган адамдар сатып алабы? Албетте бүгүн Кытайдын изи табылып аткан инвесторлор сатып алат.
Буга чейин коомдук саясий чөйрөдө жетим тоодогу темир кенин тышкы карыздан кутулуш үчүн өкмөт Кытай мамлекетине берет экен деген күдүк кептер айтылып келген. Кыргыз өкмөтү бул сөздөр чындыкка дал келбей турганын билдирүүдө. Өнөр жайы, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев мындан ары кендерди иштетүү ачык айкын болорун билдирди.
Эксперт менен башкалар чыгып сатылып кетти, анан мындай деп кана бир кайда бир жалган сүрөттөрүн баарын көтөрүп алып ошолордун баарын көргөндөр бул эң туура эмес, эң туура эмес. Бүгүнкү күндө дагы бир жолу айтып коеюн, эч кандай маселе жок. Муну Кыргыз Республикасы, биздин мамлекет өзү иштете турган өзүбүздүн ойлорубуз бар.
Аткаруу бийлигинин айтымында жакын арада жетим тоону иштетүү үчүн мамлекеттик ишкана түзүлөт. Буга чейин Садыр Жапаров ал мамлекеттик ишкананы башкаруу мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевке сунушталышы мүмкүн экенин айткан. Өкмөт ишкана алгач чалгындоо иштерин жүргүзүп, жетим тоодогу темирдин реалдык корун аныктай турганын, андан кийин кендин техникалык экономикалык негиздемеси түзүлүп, анын жыйынтыгы менен өндүрүү баштала турганын айтып жатат. 20-декабрда жетим тоо темиргенин коргоо кыймылы түзүлгөн. Анын төрагасы Тилекмат Кудайбергенов азыркы бийлик кенди иштете албай турганын айтып, себебин мындай деп чечмеледи.
Торугатты бери жылдыруу чек араны, Солтон Сары алтын кени, логистика терминалы ат башылады. Жетим тоо жана сандык алюминий кени мунун баары Кытайдын Бакиевтердин үй-бүлөлүк кланы менен биргеликте ишке ашыруучу проектиси болчу. Силер саткан жоксуңар, бирок ошол проектти ишке ашыралы деп келатасыңар.
Эми кендин тарыхына кыскача токтололу. Геологиялык чалгындоолордун жыйынтыктарына таянсак, Нарын облусунун Нарын райондагы жетим тоо кыркаларындагы ген союз учурунда 1956 жылы ачылган. Алгачкы изилдөөлөрдө темир рудасынын 5.5 миллиард тонна запасы аныкталган. Бирок кийин 1980 жылкы изилдөөлөрдө таза темирдин көлөмү тоодо 10 миллиард тоннадай экени болжолдонгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне улчатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп Капитолийге чабуул жасаган тарапташтарын кескин айыптады жана мөөнөтү келгенде Джо Байденге бийликти тынч өткөрүп берүүгө убада кылды. Анын мындай билдирүүсү Кошмо Штаттарынын 45-ci президентине импичмент жарыялоо демилгеси байма-бай көтөрүлүп, кызматтан токтоосуз кетирүүнү талап кылгандардын катары калыңдаган учурга туш келди. Дональд Трамп Вашингтондо 5 адамдын, анын ичинде бир полиция кызматкеринин өлүмү менен аяктаган башаламандыктан кийин видео кайрылуу жасады. Ал Капитолийге басырып киргендерди айыптады. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгын таанып, Джо Байденге бийликти тынч, маселесиз өз мөөнөтүндө өткөрүп берүүгө макул болду.
I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol.
Мен сөзүмдү Кошмо Штаттардагы Капитолийге жазылган жийиркеничтүү чабуулдан баштагым келет. Бардыгы эле америкалыктардай эле. Менин дагы зордук зомбулук, мыйзамсыздык жана башаламандыкка ачуум келди. Мен имаратта коопсуздукту камсыз кылып, андан кара ниеттерди кууп чыгуу үчүн дароо улуттук гвардия менен федералдык күч органдарын тарттым. Америка эли ар дайым мыйзам менен тартипти сактап келген жана сактай берет. Капитолийге бастырып кирген демонстранттар америкалык демократиянын борборуна шек келтиришти.
Have defiled the seat of American democracy.
Трамп шайлоо мыйзам бузуу менен коштолгонун айтып, ушул күнгө чейин жеңилгенин мойнуна албай келген жана тарапташтарын Конгресс добуш берүүнүн жыйынтыгын расмий бекитүүгө чогулганда ага каршылык көрсөтүүгө чакырган. Трамп башаламандык үчүн жоопкерчиликти алган жок. Ушул тушта Конгрессте ага импичмент жарыялоо, токтоосуз кызматтан кетирүү талабы күчөдү. Мындай чакырыктарга демократтар эле эмес, айрым республикачылар дагы кошулду. Анын администрациясындагы айрым кызматкерлер чабуулда айыптап кызматтан кетишти. Кошмо Штаттарынан шайланган президенти Джо Байден Капитолийдеги башаламандык боюнча Трампты айыптады.
Мен биз мындайды күткөн эмеспиз деп айткым келет эле. Бирок антип айтканым жалган болмок. Биз муну билгенбиз. Анткени соңку 4 жылда бизде демократиянын принциптерин жана мыйзамдын үстөмдүгүн таңган президент болду. Ал башынан тартып эле биздеги демократия институттарына жапырт чабуулга жол берди. 6 январдагы окуя ошол айоосуз чабуулдун жеткен чеги болду.
Трампты кызматтан кетирүү үчүн Конституциянын 25-ci беренесине киргизилген өзгөртүүнү колдоону сунушталып жатат. Ага ылайык, эгер мамлекет башчы кызматтык милдетин аткара албай калса, анын ыйгарым укугу вице-президентке берилет. Дагы бир вариант кайра импичмент жарыялоо
маселеси. Өкүлөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Трамп чукулары да кызматтан кетиши керек деген топтун башында турат.
The President of the United States incited an armed insurrection against America.
Кошмо Штаттардын президенти кечээ Америкага каршы куралдуу көтөрүлүшкө чакырды. Бул жагдай бизден токтоосуз чара көрүүнү талап кылат. Анын 13 күнү калды. Бул убакыт аралыгында кайсы бир күн Америка үчүн үрөй учурган күнгө айланышы мүмкүн.
Капитолийдеги тостополоңдон улам иликтөө башталды. Колумбия округунун прокурору Майкл Шервин 15 адамга айып коюлганын билдирди. Капитолийдин полиция башчысы кызматтан кетти, ага башаламандыкка жол бергени үчүн сын доомат күчөгөн эле. Конгресстин кош палатасы Капитолийге жасалган чабуулдан кийин 7 январга караган түнү президенттик шайлоонун жыйынтыгын бекиткен. Ага ылайык Джо Байден 20 январда ант кармап кызматка расмий киришмекчи. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Казакстанда шайлоо күнү жакындаган сайын көз карандысыз байкоочуларга карата талаптар күчөдү. Эми байкоочулар ПЦР тесттин жыйынтыгы жок өлкөнүн башка аймактарына бара албайт. Алар учурда коронавирус тестин тапшыруу татаалдашканын айтышууда. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
4 январда Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 10 январда өтө турган парламенттик шайлоого чет өлкөлүк 400 жакын көз карандысыз байкоочу аккредитациядан өткөнүн кабарлады. Алардын дээрлик көпчүлүгү эл аралык уюмдардын өкүлдөрү болгон. Бейшембиде Алматынын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин шаарда акысыз тесттирлөөнүн жыйынтыгында 13 байкоочу жана шайлоо комиссиянын мүчөсүндө коронавирус тести оң чыкканын билдирди.
Алар жумуштан убактылуу четтетилди. Эгерде алар шайлоо комиссиясынын кызматкерлери болсо, анда алардын ордуна запастагы мүчөлөр келишет. Ошондой эле байкоочулар тизмедеги башка көз карандысыз байкоочулар менен алмаштырылат.
Деди Бекшин. Анке менен жергиликтүү байкоочулар ПЦР тести боюнча айрым тоскоолдуктарга туш болгонун айтып чыгышты. Казакстандык байкоочулар эми коронавирус эпидемиясы күч алып турган аймактарга барыш үчүн ПЦР тестин тапшырууга милдеттүү. Мукалмас коомдук уюмунун жетекчиси Акайдар Ысым уулу бир канча күндөн бери ооруканаларда тест берүүнүн амалын издеп жүргөнүн айтты.
9-нчу эмканага бөлүп байкоочуларды сонда барат экен дегенди эстип соган да жиберсек, алар да тек сиздер тизимде жоксуздар деп бизди жанагыдай кыйынчылыкка учуратып отур. Астана каласы боюнча мына 70 адамдын колунда байкоочу күбөлүгүбүз бар. Сонун биреу гана бүгүнкү кеше өткүздү. Бүгүнкү күнү эч ким алып өткөн жок.
Деди Ысым уулу. Ушундай эле жагдайга Кью Адам фондунун өкүлдөрү туш болгон. Бул фонд Казакстандагы шайлоо алдындагы түзүлгөн жаңы талаптарга ылайык жергиликтүү байкоочулардын тизмесин түзүп, өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине расмий жөнөткөн. Бирок министрлик фонддун жетекчиси Насиба Курганбековага акысыз коронавирус тести үчүн байкоочулардын толук маалыматы жетишсиз болгонун кабарлаган.
Мы объявили сбор в социальных сетях.
Биз соцтармактарда байкоочулардын ПЦР тести үчүн каражат чогултук. Нур-Султан шаарында 60 жакын байкоочу бар. 8 январда алардын баары жеке менчик лабораторияда тест тапшырышат. Күнүгө ушул шайлоо менен эле жашап калдык.
Деди Насиба Курганбекова. Казакстандык байкоочуларга көрсөтүлгөн кысым муну менен гана чектелген жок. Актөбө облусунда 200 байкоочуга атайын билим берген уюм 2 жумадан бери расмий каттоодон өтө албай келет. Көз каранды байкоочу Амантай Тажикенов каттоого документтери ар түрдүү себептер менен кабыл алынбай жатканын айтты.
Экинчи ирет жанагы бир курултайшыбыздын арасында 50 теңге жанагы карызы бар деп сонун кайтадан кайтарды. Энди мына 3-чү ирет тапшырдык мени. Мына өзүбүз ойлойбуз жанагы мына шайлоого байланыштуу убакыт созуп атыр деп.
Деди Амантай Тажикенов. Аларда Казакстандын Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери 7 январда калаадагы кырдаал чыңалып турганын кабарлады. Башкы дарыгер Жандарбек Бекишин соңку 6 күндө шаарда коронавирус 700 көп адамдан аныкталганын билдирди. Ал январь айында кырдаал мындан да жаман болушу мүмкүн экенин, коронавирус 4,5 миң адамдан аныкталышы ыктымал экенин эскертти. Ал эми Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстандагы сотторго айтылган доомат, аларды тандоонун жол жобосу, сот системасына карата такысым тууралуу жана башка суроолорго Кыргызстандын юристтер жамаатынын координатору Таттыбүбү Эргешбаева маек берди. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Көптөгөн мыйзамдар бар, бирок сот системасына президент институту менен жогорку кеңеш институтунун таасири чоң. Андан дагы президент институтунун таасири чоң да. Эмнеге дегенде бизде мына прокуратура менен жогорку соттун негизи тизмеси совет по отбору судей деп коет. Бизде эки жогорку соттун ичинде эки мекеме бар да, бул же башкача айтканда кеңеш. Бирөөсү болсо ошо сотторду тандоочу кеңеш, бирөөсү болсо деген дисциплинардык ошо сотторду жоопкерчиликке тарта турган эки кеңеш бар. Бирок ошо эки кеңеш өзүнүн иш чараларын кылып жатканда көбүнчө мындай жоопкерчилик түшкөндө кандай мен жооп берем деген нерсе менен иш чараларды жүргүзүшөт. Анан ошонун жыйынтыгында негизи айтып коюш керек, бүгүнкү күндө соттордун көзөмөл көз карандысыз иштегенге мүмкүнчүлүктөрү аз. Эмне дегенде ар бир учурда алардын дагы жашоосу толугу менен контролдонуп турат. Бизде күч куралдар мекемелер тарабынан соттордун жашоосу дагы каралып турат. Андан сырткары көптөгөн отчетторду бизде аппарат президентте судебно правовой отдел деген бар, ошондой отдел, ошол дагы толугу менен көзөмөл кылып турат алардын иш чаралар. Бирок сотторду тандап атканда биз алгачкы бир кеңешке көзөмөл кылышыбыз керек. Бул совет по отбору судей деп коет, сотторду тандоочу кеңеш. Сотторду тандоочу кеңеш негизи өзү парламент тарабынан бирден үч бөлүк бул жарандык коом тарабынан, бирден үч бөлүк бул парламенттик оппозиция тарабынан, бирден үч бөлүк бул парламенттик көпчүлүк тарабынан сунушталган жана бекитилген кеңеш болот да. Ал кеңештин мүчөлөрү 3 жылдык мөөнөткө 24 мүчө шайланат. Анан мыйзам боюнча алар ошо көбүнчө вакантный должностьтарга конкурстарды жарыялап, анан конкурстардын жыйынтыгында сотторду тандап алып жана ошо соттордун толугу менен иш чараларын жүргүзүүгө жардам кылышат. Бул ошо
демек толугу менен жогорку кеңештин президенттин аппаратына көз каранды дегенге жатат турбайбы? Анан мындай учурда сотторго басым кысым болбойбу? Анан мисалы айрым өлкөлөрдө сотторду эл шайлайт, ачык айкын тандоо системасы бар эмеспи? Эмнеге ошондой системага өтө албайбыз да?
Жок, негизи бизде мындай да, бүгүнкү күндө биз бир гана мен мыйзамга таянып сүйлөп атам. Анан толугу менен айтпаш керек, 100% соттор бизде ошондой басымга кабыл алынууда деп мен ойлойм. Бир ошо сот системасында жакшы сапаттуу иштеген 20-30% соттук корпус бар, соттор бар. Бирок эмне үчүн бүгүнкү күндө соттор, анан сиз айтып аткан суроого, Бактыгүл, ооба, сотторду эл дагы шайласа болот. Ал көптөгөн өлкөлөрдө практика бар, ошо жергиликтүү сотторду элдер шайлап, берки жергиликтүү кеңештерге сымалып, андан кийин калгандары ошол жергиликтүү соттун, жарандык коомдун, мамлекеттик структуралардын ичинен топтоло берет. Бирок бизде бүгүнкү күндө сотту шайлоо эл тарабынан андай система түзүлгөн эмес. Мен кичине башка тарабына көңүл бурайын деп атам. Мына бүгүнкү күндө бизде иликтөө жүрүп атканда следствие, андан сырткары иликтөөнүн чечимдери чыгарып атканда көбүнчө буну милиция жасайт, же болбосо прокуратура көзөмөл кылат, же УКМК жасайт. Ошентип өзгөчө компетенттүү мамлекеттик структуралар бар. Ошолор көп учурларда иликтөө жасап атканда сот бир гана чечим чыгарат иликтөөнүн негизиндечи. Көбүнчө ошо иликтөө жүргүзүү учурунда дагы кандайдыр бир маселелер чыгып калат да. Ар бир учурда толугу менен мыйзамга дал келе турган деңгээлде иликтөө жүргүзүлбөйт. Биринчиси. Экинчисинен ошо аппарат президент тарабынан көбүнчө ошо сот системасына давление жүрүп турат. Ал давление не формалдуу түрдө, формалдуу эмес түрдө жүрүп турат да. Ошол нерсе мындай коопсуздук жана коркунуч жаратат.
Анан мына жогоруда баянда айтылгандай, коррупция менен аткезчиликке айыпталып АКШнын кара тизмесине түшкөн Райымбек Матраимовдун укугун коргоп жүргөн адвокат өзү сот болуп бекитилгенине кандай баа берсе болот? Эми мунун мыйзамдык жагы албетте туурадыр, бирок моралдык жагы деген да бар да.
Ооба, туура айтасыз. Бизде мына бүгүнкү күндө бул мындай бир эле карап коюш керек да, бул сотту ким койду, иш чараларды жүргүзгөнү дегенде, мында совет подборусу же именно ошо сотторду тандоочу кеңеш көбүнчө булардын позициясын тастыктайт. Жогорку кеңеш анын үстүнөн кол коюп берет, көбүнчө профильный комитет жогорку кеңештинчи. Анан бул жерде ошо ордуна толугу менен дайындаган эки этап бар да. Бул жерде бизде мисалы закон о люстрации деп же люстрация боюнча мыйзам Кыргыз Республикасында кабыл алына элек. Ал люстрация деген ошо мурдаңкы коррупцияга тиешелүү болгон адамдарды же аларды коргогон адамдар жоопкерчиликке тартылсын дегенчи. Андай механизмдер жок болгондуктан, андан сырткары бизде 28-октябрдан бери мөөнөтүп бүткөн жогорку кеңештин мүчөлөрү дагы деле отургандыктан, ал жерде ошо Матраимовдун бир тууган агасы отургандыктан, Искендер Матраимов, андан сырткары бизде деген ошо толугу менен соттордун дагы арасында ошолор менен ошо жогорку кеңештин депутаттары менен ошол эле мурдагынкы келип отурган 90% порог менен келип турган бай олигархия депутат мүчөлөрү менен өз убагында алган сотторду тандоочу кеңештин мүчөлөрү отургандыктан, ошондуктан бүгүнкү күндө моралдык тараптан туура кандидаттар кабыл алынышы бул чоң суроо да.
Кыргызстандын юристтер жамаатынын координаттары Таттыбүбү Эргешбаева менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Улантабыз. Нарында карышкыр күч болуп шаар четиндеги тургундардын короолоруна чейин түшө баштады. Айылдык мергенчилер менен облустук аңчылык департамент бул жырткыч жаныбардын мизин кайтаруу аракетин көрүп жатканы менен азырынча андан жыйынтык байкала элек. Теңир тоолук малчылардын кабарчыбыз Бексултан Мамбетов кабар алды.
Нарын шаарынын тургуну Болот Акылбеков шаар четинде мал багып күн кечирет. Малчы 10 күн мурун эле короосунун жанынан 9 коюн жедирип алган. Ал быйыл карышкыр жана чөө өтө күч болуп жатканын, башка жылдары жырткычтар Нарын шаарынын четине чейин түшүп мал жеген учур катталбаганын айтты.
Мен Нарын шаарында Акыяда турам, тоонун этегинде. Анан койлорду чыгарып койгом, чыгарып эле үйгө өрүп кайра чайышып чыксам, койлор чатырап калды. Анан жанына бара калсам эле 3 койлорду жарып атыптыр. Анан кыйкырсам эле 2 качып кетти, анан бирөө ардакка качты. Карышкырдын чоң дөөтү. Анан койлорду чогуп жүрсөм эле ардактан дагы 3 жеп кетти. Ошондон общий 9 жеди да. Карышкыр эч арга чейин чөп атат. А чөйлөр болсо үйдөгү эле иттердей болуп калды алар. Бияктан мергенчилерге деле кайрылдык. Бияктан охот сайыска деле алар деле келет, карайт, анан жок экен деп эле кетип калышат.
Ар бир айылда мергенчилердин тобу түзүлүп карышкырдын санын азайтуу боюнча атайын иштер жүрүп келет. Бирок жырткычтын изине түшкөн мергендердин дайыма эле жолу боло бербейт. Карышкыр аткан мергенге өкмөт тарабынан 6,000 сомдук сыйлык каралган. Бирок күндөп түндөп ызгардуу суукта жүрүп карышкыр аткан мергенчилерге бериле турчу сыйакы да оңой менен ишке ашпай келет. Анткени атылган карышкыр үчүн алган сыйлык акынын салыгын төлөө, кулагына бирка бастыруу жана видео тасма менен аныктап берүү сыяктуу майда барат иштер мергенчинин ышкысын өчүрүп сыйламак тургай машакат тартуулайт дешет. Мергенчи Жолой Исабековдун айтымында азыркы учурда 10-январда өтө турчу шайлоого байланыштуу курал алып жүрүүгө тыюу салынган. Ошол себептен азыр жырткычтын изине түшүүгө мүмкүн болбой турганын кошумчалады.
Мамлекет тарабынан карышкыр атып калсак 6,000 сом сыйлык бар, андан сот фондко, анан налогко кармап 4,800 сом конубузга тиет, через банк которулуп келет. Аз убакыт болду ошо видеосун да жөнөтсүн деп тур, анан эми бизге ошол кичине өнүрөөк болуп мындай туура эмес эле болуп атат, карышкыр күч эле болуп атат. Анан эми могу шайлоодон кийин шайлоого карата дагы бизди курал көтөргөнгө тыюу салып таштап атыпбы, эки жака чыкканга болбойт да. Мал мыйзам ошондой болуп аткандан кийин анан шайлоодон кийин ошол өкмөттүн буйругун чыгарып алып мергенчилер анан ошол боюнча иш алып барабыз го.
Ал эми Нарын облустук курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин адиси Сагыналы Буугачиев болсо, карышкырдын санын азайтуу боюнча иштер жүрүп жатканын, облус боюнча жергиликтүү мергенчилердин атайын 15 тобу түзүлүп, кайсыл аймакта жапайы жырткыч көп болсо, мобилдик топторго бөлүнүп, тапшырманын негизинде иш алып барышарын айтты. Ошондой эле ар бир атылган карышкырга атайын белги басылып, мергендерге сыйлык берилип турарын белгиледи. Мергенчилер айтып жаткан сыякы берүүдө түйшүк жаратат деген маселелер, сыякыны туура жана так берилиш үчүн колдонуларын, кээ бир учурларда мергендер карышкырдын эски терисин көргөзүп коюп жатышканын кошумчалады.
15 мергенчи топтор түзүлгөн облус боюнча. Ошолор иш жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө карышкырды атып атат. 6000 сомдон мамлекет тарабынан сыякы берилип атат. Карышкыр күч болуп атат, малдарын ээн таштап коюп атат. Биз түшүндүрүштөрүн ушу боюнча жүргүзүлүп атат. Мына карышкыр азыр деген бүгүнкү күндө үйгүшүп атат. Карышкыр деле жок азырчы. Карыган кургандар калып калат да. Бүгүнкү топ полого чыгып берет карышкыр. Мына эми февралда келет ачка келген карышкырлар. Анан талкалайт. Ошондуктан малдарды ээн таштабаш керек талаага.
Жыл жаңыргандан бери облус боюнча болжолдуу 10 чукул карышкыр атылды. Ал эми 2020 жылдын аягына чейин 114 карышкыр, 6 бөлтүрүк, 116 чөө атылып жок кылынган. 2020 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттиги тарабынан облустагы карышкыр аткан мергендерге 814,000 сом акча каражаты сыйлык катары төлөнүп берилген. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс
элдин жана эркиндиктин үнү.
2020 жыл албетте биринчи кезекте пандемия менен эсте калды. Дүйнөнүн булуң бурчуна жайылган коронавирус адамзат туш болгон бир топ маселелерди ачыкка чыгарды. Адистер келечекте мындай кырдаалдын кайталанбашы үчүн пандемиядан сабак алуу керектигин белгилешет. Биринчи планга саламаттык сактоо системасын, илим билимди өнүктүрүү зарылдыгы чыкты. Муну менен катар ар бир адам же өкмөттөр болобу жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керектигин дагы 2020 жылдагы окуялар далилдеди. Сөз Айнура Жекши кызында.
2020 жылды салют атып, шампан ачып, салтуу шаан шөкөт менен тосуп алып жатканда адамзатты алдыда кыйын сыноо күтүп жатканын эч ким сезбесе да керек. Соңку 12 айда мурда жолукпаган коронавирус биздин жашообузду олуттуу өзгөрттү. Илдет менен алып урушуп, айласын таппай калган медиктер, токтоп калган экономика, сыртка чыга албай үйлөрүндө камалып отурган миллиондогон адам, эңсиреген мегаполистер, эң негизгиси давасы табыла элек дарттан кыйылган өмүрлөр. Айрым адистер атүгүл 2020 жылкы окуяларды экинчи дүйнөлүк согуштан кийин болуп көрбөгөн апаат менен салыштырышат.
Nearly a year into the pandemic, we face a human tragedy and the public health humanity.
Пандемия башталгандан бир жыл өткөндөн кийин биз трагедияга, гуманитардык чукул абалга туш болуп келатабыз. 1945 жылдан бери алгач жолу бүтүндөй дүйнө улутуна, расасына карабай, орток коркунучка кептелди. Пандемия жакыр, аярлуу катмарларга чоң соккурду.
For that reason, the pandemic has hit the poorest and most vulnerable in our societies hardest.
Деп билдирди декабрдын башында Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш. Расмий түрдө жаңы коронавирустун алгачкы клиникалык белгилери 2019 жылы 1 декабрда тастыкталып, бүт дүйнө Кытайдагы Ухань шаары тууралуу билип калган. Бирок ага чейин эле 17 ноябрда Хубэй провинциясынын тургуну вирусту жугузуп алыптыр. Кытай бийлиги 31 декабрда белгисиз этиологиядагы вирустук пневмониянын 27 учуру тууралуу кабарлаганда, бул пандемиянын башаты экенин адистер да түшүнгөн эмес. Күн сайын ал сан улам өсүп жатты. Вирус жайыла баштаганда Уханьдагы жаныбарлар базары жабылган. Эмне дегенде оору дал ошол базарда сатылган жарганак же башка жандыктарга тараган болушу ыктымал деген божомол айтылган. 7 январда Кытай бийлиги жаңы вирус аныкталганын ага атайын аталыш берилгенин жарыялады. 4 күндөн кийин жаңы илдеттен көз жумган алгачкы адам тууралуу кабар түштү.
Бүгін Хубей провинциясындағы Ухан шаарынын саламаттык сактоо жана үй-бүлөнү пландоо комиссиясы белгисиз вирус козгогон пневмонияга чалдыккан бейтаптар боюнча жаңы маалыматты таратты. 41 кишиге коронавирустун жаңы түрү пайда кылган өпкөнүн сезгенүүсү деген диагноз коюшту. 2 киши ооруканадан чыгарылды, 7 оор абалда, бирөө каза болду. Калгандарынын абалы канааттандырарлык.
Саналуу күндүн ичинде табышмактуу вирус Азия, Европа жана АКШда жайыла баштады. Январдын этегине карай чет өлкөлүктөр Кытайдан чыгып кетип, өлкө чек араларын жапты. 50 миллион калктуу Хубей провинциясында карантин киргизилди. Башында Кытай укмуштуулары коронавирус жарганактардан башка жаныбарларга жабышып, андан адамга жукса керек деп билдиришкен. Конспирология теорияларына карабай, көпчүлүк илимпоздор жаңы вирус жасалма жол менен чыкпаганын айтышат. Бирок ал кантип адамга жукканы, мал жандык саткан базарданбы же Ухандагы вирусту изилдөө лабораториясынанбы, мунун баары азырынча да белгисиз. Бейжин вирус жайыла баштаганда маалыматтарды жашырып же бурмалаган деген эл аралык коомчулуктун сынына азыркыга чейин кабылып келатат. Эмки айда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун адистери Уханьда вирустун тарашы боюнча териштирүү жүргүзүшмөкчү. Буга чейин Кытай бийлиги көз карандысыз иликтөөгө макул болбой келген. Айтмакчы, окумуштуулар вакцина издөөгө дээрлик ошол эле маалда киришкен. Германиялык чакан BioNTech деген компания рактын үстүнөн изилдөөсүн токтото туруп, жаңы долбоор баштаган. 11 февралда дүйнөлүк саламат сактоо уюму мурда белгисиз илдетти COVID-19 деп атап, ошондон бери бул сөз элдин оозунан түшпөй келатат. Бир нече күндөн кийин эле Кытайдын сыртында, атап айтканда Францияда алгачкы өлүм катталды. Көп узабай кошуна Италия коронавирусун очогуна айланып, дүйнөнүн назары ал өлкөгө бурулду. Бергамо шаарындагы көрүстөндө жер жетпей, табыттар жүктөлгөн аскер машинелеринин колоннасы тартылган сүрөттөр азыркыга чейин үрөй учурат.
Il problema grande, direi che emerge in questi giorni è proprio che questi pacienti non possono essere
бейтаптар жакындары менен көрүшө албай, жалгыздыкта көз жумганы. Бул күндөрү биз тушуккан эң чоң проблемага айланды. Ооруп жаткандардын туугандары менен телефондон байланышып, абалын айтып берүүгө аракеттенүүдөбүз. Абалы жакшыраактары өздөрү телефон чала алышат, бирок улгайган бейтаптар андайга көнгөн эмес. Алар менен биз байланыштырып беребиз.
Gli anziani purtroppo non ce la fanno perché non sono abituati, per cui cerchiamo di mantenere i contatti noi con la famiglia.
Деп айтып берген италиялык доктор Романо Паолуччи. Италия менен Австриядагы лыжа курортторунан вирус Европанын башка өлкөлөрүнө тараган. Сентябрда кардарлардын укуктарын коргоо боюнча жекеменчик уюм Ишкел курортундагы коронавирустун жайылышы боюнча Австрия бийлигине каршы 4 жарандык доо арыз бергенин кабарлады. Жергиликтүү тургундар жана миңдеген чет өлкөлүк турист дал ошол жактан лыжа тепкенден кийин эл бар кафелерге топтолгондо вирус жугузуп алышканын айтышат. Кардарлардын укуктарын коргоочулар бийликтин реакциясы жай болгонун, өкмөт туристтик бизнестин кысымына кабылган болушу ыктымал экенин да белгилешет. Расмий Вена дооматтарды четке кагууда жана ошол маалда колдо болгон маалыматтарга ылайык иш алып барганын айтып келатат. Деги эле коронавирустун жайылышы улам-улам жоопкерчилик маселесин эске салууда. Италиянын аркасынан Испания, Франция жана Британия карантин жарыялап, сөздүгүбүзгө локдаун деген дагы бир жаңы термин кирди. Көп узабай эле дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 пандемия деп тааныды. Европанын ири бөлүгүндө чек аралар жабылды. Паникага түшкөн кардарлар азык-түлүк, башка керектүү, айрым учурларда кереги жок да товарларды жабыла сатып алып, дүкөндөрдөгү текчелер айрым жерлерде бош калган учурлар да болду. Биринчи жолу тарыхта тынч заманда жайкы олимпиада кийинкиге жылдырылды. Апрелдин ортосуна карай дүйнө калкынын жарымы тигил же бул деңгээлдеги чектөөчү чаралардын шартында жашап калды. Миландан Нью-Йорк, Дели, Найроби, Мехико чейинки шаарлардын ээн жимжирт көчөлөрүндө тез жардам машинелеринин сиреналары гана жаңырып жатты. Пандемия медицина тармагынын жарыбаган маянага иштеген дарыгерлердин көйгөйлөрүн ачыкка чыгарды. Бир топ өлкөлөрдө медкызматкерлер коргоочу каражаттарсыз калып, канчалаганы вирусту жугузуп алды, канчалаганы оорудан көз жумду. Ооруканаларда орун жетишпей, көп жерде талаа стационарлары курула баштады. Бара-бара жаз айларынын этегинде бир катар өлкөлөрдө кырдаал жакшыргансып, коомдук жайлар, ресторан, кафелер ачылган. Бирок кээ бир эпидемиологтор эскерткендей эле, күздүн башталышы менен эпидемиянын экинчи, айрым жерлерде үчүнчү толкунуна күбө болдук. Илдетке каршы күрөш менен катар чектөөчү чараларга каршы чыккандарды, социалдык аралыкты, бет каптагынуу же башка санитардык эрежелерди сактабаган кишилер да четинен жолугат. Доктурлар бул коронавирус бекеринен жаңы деп аталбаганын, аны дарылоо, алдын алуу ыкмалары белгисиз болуп жатканын айтып келишет. Адистер муну менен катар айрым жетекчилердин инфекционисттердин кеңештерине кулак салбай, шашып карантинди алып салышканын, жоопкерчиликсиз мамиле кылышканын да белгилешет. АКШ президенти Дональд Трамптын көпкө чейин маска тагынуудан баш тартып, дезинфекциялык каражатты союу өңдүү кеңештери же Бразилия мамлекет башчысы Жайр Болсонаронун COVID-19га каршы эффективдүүлүгү бышыктала элек дары ичип айыкканын айткандары көпкө чейин эсте калчудай.
Коронавирусту дагы башка нерселер менен жеңсе болорун билебиз. Бирок бири да илими жактан далилден элек. Мага жакшы таасир этти. Гидроксихлорохинге ишенем жана ыраазымын.
Жоопкерчилик жөнүндө декабрдын башында улуттар уюмунун башкачысы Антонио Гутерриш да сөз кылып, пандемия тууралуу фактыларды четке кагып, дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунуштарын аткаруудан баш тартып келген мамлекеттерди сындады. Ошол эле маалда алар кайсы өлкөлөр экенин атаган жок.
Башынан бери дүйнөлүк саламат сактоо уюму фактыларга таянган маалымат менен бөлүшүп, илдетке каршы координацияланган глобалдык чара көрүүгө негиз болчу илимий кеңештерин берип жатты. Тилекке каршы кеңештердин көбүнө көңүл кош мамиле кылып коюшкан. Кээ бирде фактыларды четке кагуу, сунуштарды аткарбай коюу учурларга күбө болдук. Өлкөлөр өздөрү билгендей багытты тандап алганда вирус ар кайсы багытта жайыла берет.
Айтмакчы, Болсонаро менен Трамптан тышкары дагы бир топ белгилүү адамдар арасында Криштиану Роналду, Мадонна, Джастин Трюдо, Новак Джокович, Ханзада Чарльз, Борис Джонсон, Эммануэль Макрон жана башкалар ооруга кабылып, вирус алдында бардыгыбыз тең экенибизди көргөздү. Жыл аягында вакцинанын үстүнөн иштеп жаткан компаниялар биринин аркасынан бири препараттарын каттоодон өткөрүп, чоң үмүт артылган эмдөө жараяндары жүрүп жатат. Ошол эле маалда 27 декабрда дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башчысы Тедрос Адханом Гебрейсус COVID-19 дүйнөгө ишарат кылганын, азыркы абалдан сабак алуу керектигин, алдыда дагы башка пандемия болбойт деп эч ким кепилдик бере албасын эскертти.
Any efforts to improve human health are doomed.
Адамдар менен жаныбарлардын алакалары, климаттагы өзгөрүүлөр, өңдүү маселелер чечилмейин, калктын саламаттыгын жакшыртуу аракеттеринен майнап чыкпайт. Тарых көргөзгөндөй, бул акыркы пандемия эмес. Эпидемиялар адамзатты коштоп, жашообуздун бир бөлүгү болуп калган. Бирок өкмөттөрдүн, коомчулуктун колдоосу менен саламаттык сактоо тармагына инвестиция салуу, бул чөйрөдө бирдиктүү саясат жүргүзүү менен балдарыбыз, урпактарыбыз коопсуз, стабилдүү дүйнөдө жашагыдай шарт түзөлөбүз.
And their children inherit a safer, more resilient and more sustainable world.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 өлүм житим жагынан эң кыйраткыч пандемия деп аталуудан алыс. 14-кылымда кара тумоо дүйнө калкынын чейрегин алып кеткен. СПИДден 53 миллион киши дүйнө менен кош айтышты. 1918-19 жылдардагы испан тумоосунан кеминде 50 миллион киши өлгөн. Баса Европада ошол пандемиядан аман калып, азыркы коронавирустан айыгып чыккан бир нече учур тууралуу маалымдалган. Мисалы, андалусиялык Анна дель Валье 106 жашында COVID-19 жугузуп алып сакайган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Адеп Башатты диний уюму баары үй бүлөдөн башталат деп аталган эки айлык долбоорун ишке ашырып жатат. Анын максаты үй бүлөдөгү ажырашуунун зомбулуктун алдын алуу, бир туугандардын байланышын чыңдоого багытталган. 2020 жылдын декабрында башталган өнөктүк ушул айдын аягында аяктамакчы. Биз жана дин түрмөгүндө ушул долбоор тууралуу дегиле аялдардын укугу жөнүндө кеп кылабыз. Уктурууну эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев болмокчу. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Марс мырза, үй бүлөдөгү милдеттерди диний көз караштан талдай турган болсок, эркекке көп ыйгарым укуктар берилип, аял заты баш ийүүчү катары гана мүнөздөлөт. Мындай тыянак диндар кишилердин көз караштары аркылуу эле коомго чагылдырылып жаткан жокпу?
Аял заты негизинен
табиятынан назик болгондуктан негизинен ислам дининдеги укук милдеттерде бирдей эле. Динди толук изилдеп билген аалым инсандардын дагы көз карашы, илимий китептердин көз карашы, Куран, сүннөттүн көз карашы назары менен ошонун призмасы аркылуу карай турган болсок, негизинен бүгүнкү күндөгү үй бүлөдөгү милдеттерде аял дагы эркек дагы бирдей эле укукка ээ. Ошондуктан негизинен ошол аял кишини үйдө, үйдүн ичиндеги кут берекети катарында көргөндүктөн, иншалла үйдүн ичиндеги тартип, тазалык, ирээт, бала тарбиясында дагы көбүрөөк роль ойноп тургандыгы, себеби мээримдүүрөөк дагы эркекке караганда боорукерирээк дагы болгондуктан аял кишиге өзгөчө маани берилет. Бул деген нерсе аялды дискриминациялоо, же болбосо аялдын укугун тебелөө, аны чектөө дегендикке жатпайт. Тескерисинче, аяп аял заты биз үчүн өтө назик жаратылган, дайыма биз коргошубуз керек болгон зат болгондуктан аял затына мейли ал жубай болсун, мейли ал кыз баласы болсун, ал энеси болсун, ошондой аяр мамиле кылганга милдеттүүбүз деген нерсени айтылат. Мындай ишкана жараткан тарабынан, Алла Таала тарабынан аял затына абдан жакшы эле динибизде орун берилет да. Эркектин таманынын астында бейиш денилген жок, аял затынын таманынын астында эненин таманынын астында бейиш деп атат. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча баягы диний үй бүлөдөгү аял затынын орду менен эркектин орду бирдей эле, жөн гана эркек дагы көбүрөөк камкор болууга, эркек дагы көбүрөөк түздөп тыянак чыгарып, мындай ишканда акыркы сөздү бир чечимди келген учурда эми эмне дейсиз деген учурда эркектин дагы ой пикири жогору дебейин, мындай ишканда басымдуураак болгондуктан.
Аялдын үй бүлөдөгү эркиндиги менен ролу тууралуу айтып берсеңиз.
Аял заты үй бүлөнүн ичиндеги иш аракеттерде толугу менен мындай ишканда бир башчы сыяктуу. Мисалы үчүн үйдүн тартип ирети, таалим тарбиясы, ошол эле үйдөгү үйгө кирип аткан эркек таап келип аткан акча тыйындарында адал арам эмесине көзөмөлдөөсү толугу менен аял кишинин мойнундагы деп айтсам да жаңылышпайм. Бала төрөгөн болсо, жада калса күйөөсүнө, биздин ханафи мазхабтын негизинде жок, мен бул баланы эмизгенге азыр дараметим жетпейт, денсоолугум эме болбойт, сен андан көрө башка бир эмени таап мындай ишканда өстүргөнгө бир жалдап акча тыйын төлөп жалдап болсо дагы бактыр дегенге укугу бар экендигин айтабыз. Бирок бул деген нерсе ушундай турбайбы деп туруп бүгүнкү аял заты дагы кол шилтеп кете бере турган аялдардын эмес экендигин билем. Биздин элибиз, биздин энелерибиз, биздин аял затыбыз өзгөчө мусулман калкы, өзгөчө кыргыз элинин. Ошондуктан ал жаатынан дагы бул толу эркиндик мындай ишканда берилгендиги айтылып атат. Ошол эле учурда аял заты үйдөгү же үй бүлөдөгү маселелерди чечүүдө өзүнүн сөз ээси экендигин айта алабыз. Мындай ишканда өзүнүн пикири, балким акыркы чечимди дагы балким кээде энелер коюп, жок момундай кылайлы атасы деп, мисалы үчүн үйдүн бир мындай ишканда өтө маанилүү олуттуу болгон маселелерде дагы өзүнүн оюн айтканга укугу бар экендигин, анын орду бар экендигинин айткым келет. Өзгөчө аялдын үй бүлөдөгү ролу өтө эбегейсиз зор. Эмнеге дегенде ошол пайгамбарларды төрөгөн дагы, мен деген улуу залкар инсандарды төрөп өстүрүп тарбиялаган дагы эне экендигин эстен чыгарбашыбыз керек.
Биз жана дин.
Аял чыдашы керек деген стереотип көз карашта коомдо калыптанып калган эмеспи? Үй бүлөдө зомбулукка кабылган аял өзүн коргоо үчүн кандай кадамдарга барыш керек?
Кандай болгондо да сен унчукпашың керек, чыдап жашашың керек. Үй бүлөдө эгерде күйөө сабап уруп кордоп аткан болсо дагы чыдап жашагын, эми баягы турмуштан күйөөнүн санын көбөйткөндө эмне, андан көрө сен чыдап жашашың керек деген сыяктуу нерселер жок эмес, бар. Бул диндин буйругу эмес, урматтуу угармандар, урматтуу бир туугандар. Эркек өзүнүн чегинен ашып Курандын, пайгамбарыбыздын айткан, сызып койгон сүннөт жолунан деги эле ислам дининин баалуулуктарына, буйруктарына ылайык бир эркекке байланышкан милдет укуктарды толук аткарбай жаткан болсо, аял киши керек болгон болсо өзүнүн баягы ажырашуу укугуна, негиз бул укук эркекке берилет, талак берүү укугу, анда ажырашуу укугуна дагы ээ экендигин айткым келет. Мындай ишканда бир казыга барып, же болбосо ошол диний биримеге барып туруп мен ушул күйөө менен жашай албаймын, себеби менин укуктарымды абдан тебелеп зордук зомбулукка абдан чоң жол ачып атат, андан көрө ажыратып бериңиз дегенге укугу бар экендигин динибиз танбайт бул нерсени. дин да бар, бирок бул деген нерсе албетте баягы жеңил-желпи нерселер үчүн деле эптеп баягы пикирибиз келише албай калды, же болбосо мага жакпай калдын өңүтүсү деген нерселер менен деле шылтоо майда барат шылтоолор менен деле мындайча айтканда ажырашууга жол ачып койбосун дейбиз. Эми тарыхта өзүңүздөргө маалым болгондой эле ошол эле пайгамбарыбыздын жанындагы жубайлары дагы, пайгамбарыбыздын өзүнүн кызы дагы, Азрет Алиева менен болгон байланышы биздин курман жандатка энелерибиз дагы, эл башкарган элдин мындайча айтканда даанышман энеси болгон аял заты болгон. Ошондуктан аял заты чыдаш керек деген гана стереотипке мен деле кошулбайм. Ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот албетте. Адам баласын эч бир адам бул башка бир адамды дагы кордоп уруп сабап же болбосо кыйнаганга укугу болбогондой эле эркек дагы аялды кол көтөрүп урганга акысы жок кордогонго. Анткени эле пайгамбарыбыз аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла деп эркектерге катуу буйруйт. Аял затында кордоочу же болбосо сен эмне болсо да чыдашың керек деген сыяктуу бир эмелерди калтырып аны эптеп үй бүлөдө ушул өмүрүн өткөрсүн деген нерсеге албетте ислам дини дагы буйруган эмес. Ал дагы адамдын өзүнүн укук эркиндигин тандоо бир эркиндигин берген. Ошондуктан бул жерде биз бүгүнкү күндөгү кыргыз коомчулугунда дагы өзүбүздүн мамлекетте дагы үй бүлө проблемаларында ошо көп нерсе укук милдеттерибизди толук билбегенден болуп атат. Ошол эле мусулман коомчулугунда дагы диндар коомчулуктун ичинде деле балким намазын окушу мүмкүн, орозосун кармашы мүмкүн, бирок үй бүлөлүк укук милдеттерге келген учурда эркек дагы аял да толук билбегенден үй бүлө өтө маанилүү. Үй бүлө институтун сактап калуу бул бир баягы Алла таалам Куранда айткандай өзгөчө мындай сүйүү жана боорукердик мээримдүүлүктүн негизинде негизделгендиктен биз бири бирибизге ошондой мамиле кылынган милдеттүүбүз.
Учурда өзүңүз негиздөөчүлөрдүн катарында турган Адеп Башаты диний уюму тарабынан баардык үй бүлөдөн башталат деген 2 айлык акция өткөрүлүүдө. Бул иш чаранын маани маңызы менен кыргыз коомуна тийгизүүчү тарбиялык мааниси тууралуу айта кетсеңиз.
Атайын долбоорлордун үстүндө иштеп атабыз. Акыркы учурларда буга чейин пайгамбарыбыз тааныйлы деген долбоор болду. 2 айлык 3 айлык долбоордо абдан жакшы пайгамбарыбызды таанытууга мүмкүнчүлүктөр болду. Ар кандай семинарлар, жолугушуулар, сабактар, ар кандай роликтер тартуу менен аракет кылдык. Мына ошол азыр дагы декабрь январь айында баардык үй бүлөдөн башталат деген 3 айлык 2 айлык мындайча айтканда 2 айлык долбоор башталып ошол уланып атат. Анын дагы негизги максатыбыз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда, кыргыз мамлекетинде 2019-жылдын эле статистикасында 38 000 ашуун үй бүлө баш кошкон болсо, анын 8 000 ашууну мен божомолдоп айтып атам, 8 000 ашууну статистикалык маалымат боюнча ажырашууга дуушар болуптур. Бул деген нерсе үй бүлө деген институт бүгүнкү күндө алсырап баратат. Кандайбыр деңгээлде таалим тарбия берүү, насаат айтуу, кеп кеңеш угуу деген нерсе бар. Кайнене келин маселеси, ата менен балдардын ортосундагы байланыш, күйөөсү менен аялдын ортосундагы байланыш деги эле балдардын бири бири менен болгон бир туугандардын байланышы алсырап аткан учурда биз бири бирибизге мындайча айтканда ошол нерсени үйрөтүп, үйрөнүп дегендей үндөп мындайча айтканда кызмат кылууга милдеттүү экендигибизди айткым келет. Андыктан мен ошол 2 айлык акциянын ичинде кыргыз коомчулугуна өзгөчө чоң бир мындай көчмө семинарларды уюштурууда, ар кандай мындайча айтканда тренингдер уюштурулуп атат. Мисалы үчүн күйөөгө тие турган кыздарга, алына баягы жубай мындайча айтканда үйлөнө турган жаш балдарга мисалы үчүн өзгөчө үй бүлөлүккө эмеге даярдоо бир курстары болуп жатат. 2 айлык долбоор аркылуу мындай жандандырып биз кайра асылыбызга кайтайлы. Биздин ата бабаларыбыз илгери жакшынакай кылып эле жашап келген. Кыргызстандын деңгээлинде ар кандай мындай ошону Чырпыктан Чынарга деген китептен жарыш уюштурдук. Ошону менен биргеликте китеп окуу эле эмес, ар кандай үй бүлөлүк жарыштарды кылынып атат бул жерде. Ошол эле кайнене менен келин ортосунда жарыштар уюштурулуп жатат. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө ошо ынак болсун, ынтымак болсун деген максат болуп атат. Мындайча айтканда себеби ал деле өзүнчө бир чоң проблема көйгөй болуп атат. Ошондуктан бул долбоор аркылуу биз инсандарыбызга үй бүлө деген институтту бекем сактап калсак мамлекетибиз күчтүү болот. Канчалык үй бүлө күчтүү болсо ошончолук мамлекетибиз, коомубуз күчтүү боло тургандыгын далилдегибиз келип атат. Долбоор аркылуу дагы биз аз да болсо мындай ар кандай видео роликтерди социалдык тармактарда активдүү ошондо жазылган макалаларды чыгарып сунуу деген биздин негизги ошо планыбызда турат.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен таңкы 1 сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз. Бишкекте эрте